Industriaren suntxiketa handia izan da azken urteotan gure herrian, zerbitzu publikoak ez da askotan izaten dugu izpide, oso erasotu daude zerbitzu publikoak ere, baina lehen sektorea ere hortxe dugu eta nekazarina izabeltzainek bizi duten egoera ere ez da bat ere goxoa. Guztion taz hitz egiteko ene sindikatuko Mikel Alzuart dugu telefonoaren beste aldean. Egunon, Mikel?
Baita zoi ere.
Beno, Mikel, aspalditik ari zarete ohartarazten sindikatutik lehen sektorearen egoera larria dela, zein litzateke Euskal Herriko nekazari eta abeltzainen egoeraren argazki orokorra?
Argazki orokorra, bueno.
Zaila.
Argazki bat, baino gehiago egin beharko genuke, ez? Holako flash bat izateko kamera bat. Baina, bueno, erran daiteke Europako politikak markatzen duen eredua, globalizazioaren baitako ereduak, bertze sektor ekonomikoak orain ikararizko kaltea egiten balin badute Euskal Herrian, nekazaritzan hau ia tantaka txantxaka deslokalizazioa helduzela dela 50 urtetik ona. Europako merkatu eredu libre horretan sartu ginenetik, lanpostuak ere lehen sektorean urtetik urtera galtzen doaz, eta gure sare produktiboa maila guzietan, ba, kaltetua izan da, eta elikagaiak ez duten hortasunik, bertze merkantzia gainerakoek bezala harat eta onat prezioaren logika segitzen dute, eta gure borroka da bertatik bertara, kontsumoa eta elikadura buru jabetzan aurrera egitea.
Lehen sektorean beraz krisia atzetik dator oso, hain justu instituzioek bultzaten dituzten politikekin ere oso kritiko zarete sindikatuak, lehen sektoreari lotuta kontsumo eredua ez da edo elikadura eredua aurkitzen dugu, nola baloratzen duzue instituzioetatik lehen sektoreari begira dagoen jarrera?
Bueno, uste dugu instituzioek Europatik markatzen diren politikak edo kapitalaren logikaren politikaren aplikazioa egiten dutela tokian tokiko, eta horren kalteak saiesteko edo leuntzeko diru laguntza politika bat diseinatzen dute. Beren logika bakarra da, nolapait ere alden diru gehiena ekartzea Europatik, eta gainerakoa merkatuaren esku dago. Horren aintzinean, alternatiba sinesgarritasunik ez dut uste goitik etorriko dela. Etorriko da. Eta hor, konstiente izan behar dugu, aldaketa sozialak, aldaketa politikoak, ez dago gaur egungo klase politikoak, baizik eta herritarrengan sortzen aldiren ekimenetan. Eta kasu honetan, baserritarrek ere, ekimenak eta gure barnetik, gure barrutik, gure indarretik egin behar dugu, eraiki behar dugu, bertze errealitate bat sektorean eta bertze errealitate bat Euskal Herrian.
Hor gakoa ez da buru jabetzaren beharra azpimarratu duen, baina gehiagotan Euskal Gehiengo Sindikalak, ene sindikatuarentzat elikaduraren buru jabetza horixe ezinbestekoa da, ez da?
Bai, horretan, ez ditut ongien zuten, baina horretan ados gaude, elikadura buru jabetza eskatzen du, buru jabetza ekonomikoa eta buru jabetza politikoa ere. Orduan, hor bertze sindikatuekin aldarrikapena egiten dugu Euskal Herrian herritarrak heldutasunez jokatzen aldugula, Europaren barnean bertze modu bat, bertze hazi bat, bertze izan gaitezen bestendako hazi bat, azkenean uste dut ez garelako zemen ere herritarrak eta langileak eta nekazariak kaltetuak, baizik eta hau orokorki gertatzen ari dela bertze tokietan ere.
Tira, eta testu inguru horretan, Mikel, gaurkoan nekazari eta abeltzainak ere greba orokorrarekin bat.
Hoixe, guk badakizue gure zerbitzu minimoak norberak izaten dituela, egunero egiten diren horietan, baina beste aldetik grebaren ezaugarrietan daude hainbat mobilizazio eta horietan parte hartzen egara, kasu honetan ari naiz Nafarroatik eta Arriagatik Iruñeko bidean.
Oso ondo, Mikel Altzuarda, eskarrik asko benetan lehen sektorearen inguruko errealitatea labur bada ere gaurkoan ona Infozazpirratira ekartzeagatik, eta ez dakit beste zerbait gehitu nahi duzunzuk.
Beno, ez, greba eguna gaur da, baina guretako greba eguna eta borroka eguna dira egun guztiak.
Hortxe ba,
hoxe da.
Greba eguna eta borroka eguna egun guztia direla. Eskarrik asko benetan, Mikel.
Bai, ez da zeren, ez da zeren.
Beste bat arte.